aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u emisiji Aktuelnosti u kojoj danas govorimo o srpskom jeziku. Za srpski narod veoma je važno da sačuva jezički i nacionalni identitet, a posebno u Bosni i Hercegovini gdje se primjenjuju dvostruki aršini, čime je srpski jezik u Republici Srpskoj dodatno ugrožen. Na jednom od naučnih skupova o srpskom jeziku koji je održan u Beogradu, brojni akademici, lingvisti i univerzitetski profesori govorili su o srpskom jeziku u obrazovanju i u medijima, o standardizaciji srpskog jezika kao i upotrebi i statusu srpskog jezika u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i dijaspori. Učesnici skupa poručili su da je neophodan konsenzus unutar političke i državne zajednice, kao i da moraju postojati sankcije za one koji ne poštuju jezičku kulturu. Pripremila Marica Lalović.
Srpske jezičke politike nema ili je neuspješna. Nedostatak brige o jeziku prisutan je u svim sferama života. Tako bi se u najkraće moglo opisati stanje sa srpskim jezikom, ali i u samom jeziku, kaže profesor Sreto Tanasić, direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Zato su teme koje smo otvorili na ovom skupu veoma značajne, kaže profesor Tanasić.
Naša želja je bila da stavimo na sto sva i gotovo sva ona aktualna pitanja koja se tiču srpskog jezika danas u Srbiji i u svim zemljama gdje je srpski jezik, dakle u zemljama bivše Jugoslavije, kao i jezički problemi Srba u regionu izvan ex-Jugoslavije. Ako uzmemo u obzir da mi podjelom bivše Jugoslavije ni na koji način nismo htjeli da podijelimo i nismo mogli da podijelimo srpski jezik, normalno je da nije isti srpski jezik u Beogradu, Srbiji, srpski jezik u Sarajevu, Banjoj Luci, srpski jezik Srba u Lici ili u Crnoj Gori. Dakle, rečnici moraju, ako su to rečnici srpskog jezika, oni moraju da beleže celokupno jezičko pa i leksičko blago srpskog naroda i otuda i ima nekome se čini da je to strano ono što je samo njemu strano, njegovoj navici, njegovim ušima, ali to nije strano srpskom jeziku. Mi možemo pronaći u rečniku možda neku reč za koju bismo rekli da ne živi nigde na srpskom jezičkom prostoru, ali to su ipak retke. Mnogo pitanja ima od statusa srpskog jezika u nastavi, u obrazovanju, u izdavaštvu, novinstvu i tako dalje, od problema jezičke kulture, pitanja upotrebe pisama, pitanje statusa srpskog jezika na univerzitetima i u svijetu. Dakle, htjeli smo sva ta pitanja da stavimo na sto i da razmotrimo i da na neki način pokušamo da nađemo načine kako bi se ta pitanja rešavala.
Srpska jezička politika ne smije biti srbijanska, već sve srpska, ističe predsjednik Matice Srpske profesor dr. Dragan Stanić, a preduslov za tu politiku je konsenzus oko važnih pitanja. Svi se slažemo da je briga o jeziku i jezička politika dosta neuspješna, ali naš zadatak je da tražimo rješenja i predlažemo reforme, smatra dr. Stanić.
Ono o čemu bi vredilo raspravljati jeste na koji način bismo mogli da u nekakvoj budućnosti, bilo bi idealno bližoj, izgradimo jednu ozbiljnu jezičku politiku. Meni se čini da ako tako malo pokušamo da sistematizujemo ova opažanja o neophodnosti konsenzusa, mogli bismo konstatovati da je on neophodan u nekolikim zajednicama, pre svega unutar najšire nacionalne i kulturne zajednice, gdje se mora podrazumevati nekako pitanje o tome šta je to srpski narod, koji je njegov identitet, koji je opseg njegovog prostiranja i potom da se isto tako pitamo i o prirodi srpske kulture. Imamo tu mnoštvo otvorenih pitanja, mi nažalost nemamo čvrstih jasnih odgovora na ovo pitanje i zato i teško da možemo lako uspostaviti konsenzus. Drugi sloj koji je tu važan jeste stvaranje konsenzusa unutar jezičke i lingvističke zajednice. Ako pogledamo zapravo kako se prema jeziku odnose svi oni koji srpski jezik govore, mislim da nema nikog spora da ni tu nemamo konsenzusa. Ali utešno je da zapravo unutar lingvističke zajednice, dakle oni koji sistematski proučavaju ovu oblast, imamo u priličnoj meri izgrađen konsenzus i imamo u priličnoj meri određene, definisane sve one instrumente na osnovu kojih se može voditi jedna ozbiljna jezička politika. Neophodno je treći plan, to je nekakva politička i državna zajednica bez koje, kao što sam malo čas i rekao, mi možemo samo praviti planove, ali ih ne možemo realizovati. Da bi se uopšte konsenzus mogao graditi, on naravno mora počivati nekim opštim načelima, recimo dakle, nekakvo racionalno definisanje prostora dogovora, naučna utemeljenost bez sumnje, ali također moramo voditi neprestano računa o realnoj ostvarivosti u ambijentu u kojem jezička politika treba da se izvede. Ako pogledamo zapravo kako stvari stoje, dakle, u vezi sa svim ovim nivoima na kojima treba konsenzus da se ostvari, rekoh, tu najbolje lingvistička zajednica stoji. Mislim zaista da su lingvisti najviše učinili su ono što su mogli i što se u okviru ustanova do sada moglo uraditi. Naravno, preostaje koji sve poslovi preostaju da se urade. Neki su u toku, neki još nisu započeti. Htio bih da kažem o ovim drugim aspektima koji jesu osnovni preduslovi za stvaranje konsenzusa i za stvaranje dobre, valjane jezičke politike. Slabija karika u ovom lancu nesumnjivo jeste delatnost unutar nacionalne i kulturne zajednice. Dakle, pogled na to šta srpska kultura i srpski nacionalni identitet jeste nešto što podrazumeva uslov da bi se o ovim stvarima moglo misliti čisto, jasno, tako da ne izaziva krupne nedoumice. U stvaranju konsenzusa, naravno, potrebno je biti izuzetno vešto toliko da se sva sporna pitanja, ukoliko nisu rešiva u određenom trenutku, ostave po strani. Pa će doći neko vreme kada će se i ta pitanja rešavati, a konsenzus valja stvarati, naravno, oko onih stvari koje nisu sporne i koje onda mogu omogućiti da se makar kakva jezička politika, koju možemo ceniti valjanom, neprestano izvodi i da se stvari unapređuju u svakom pogledu. Kada je u pitanju, dakle, ova delatnost unutar nacionalne i kulturne zajednice, ja bih pomenuo samo jedan slučaj koji je krajnje problematičan, to je nedostatak uvida mnogih koji govore u ime ovakve zajednice ili u ime nekih užih skupina, udruženja itd. itd., koji, recimo, vrlo olako latinicu proglašavaju isključivo hrvatskim pismom. To nije stvar koja se može razrešiti samo na nivou, recimo, lingvističko-filoloških istraživanja. To je stvar koja prosto podrazumeva određen koncept nacionalnog bića, određen koncept nacionalne kulture i utoliko onda nadležnost nije, dakle, samo lingvističke zajednice, nego svih onih koji smatraju da imaju pravo da definišu svoj odnos prema nacionalnoj kulturi. Ako to učinimo, dakle, ako proglasimo latinicu hrvatskim samo pismom i kažemo da je to nešto što ne pripada srpskoj kulturi, mi odmah otvaramo pitanje onih rubnih zajednica, rubnih prostora srpske kulture, pre svega mislim recimo na Boku Kotorsku i na Dubrovnik recimo. Ako, dakle, kažemo da je to sve što se recimo u okviru recimo Bokokotorskog baroka stvaralo, ono je najviše objavljivano upravo na, dominantno objavljivano na latinici. Time mi zapravo dolazimo u potpuno kontradiktornu situaciju, jer se u međuvremenu bokokotarska književnost recimo integrisala u potpunosti u srpsku književnost. Dakle, tu nema nikakvih dilema. Ali to nas samo onda upozorava da je latinica i u prošlosti, ne samo danas, posle Novosadskog dogovora, pa u jednom dužem periodu, postajala sve dominantnija na našim ulicama i da je postala u okviru, dakle, srpsko-hrvatskog jezika, nesumnjivo, vrlo izrazito alternativno pismo koje u nekim situacijama postaje čak i dominantno kada je u pitanju javni prostor. Dovoljno je samo izaći na ulici. Ja sam prebrajao jednom prilikom kako stvari stoje na glavnoj ulici na Osetskoj. Video sam tamo recimo da od nekih 48, ako dobro pamtim, firmi, dakle onih koji se nalaze na samoj ulici, samo 4 su bile ćirilično. I što je frapantno, zapravo najveći deo je bio čak engleski napis. Dakle, ne ni srpska latinica. Što se tiče nasleđa, mi moramo također, dakle, baciti pogled na, recimo, bokokotorsko nasleđe. Hrvati bi vrlo rado Andriju Zmajevića, ali oni to čine, jel, proglašavaju ga prosto Hrvatom. A mi vrlo dobro znamo da je njegov pradeda Nikola došao sa Njeguša, imao je onda, cela porodica imala putanju koja je vrlo jasna, a pritom je sam Andrija Zmajević pisao latinicom najviše, ima i ćirilicom na narodnom jeziku, ali pisao i na latinskom jeziku. sam on nosio je titulu nadbiskup barski i primas srpski. Kad pogledamo kakav je intenzitet njegove svesti, recimo o Kosovskom zavetu i svemu što proizilaze iz toga, ja mislim da to apsolutno na ovom pojedinačnom primjeru, a takvih primjera možemo navoditi iz Dubrovnika, iz Boke koliko hoćete, mi jednostavno vidimo da se mi tog nasljeđa ne smemo odricati. Mislim zato da je upravo tako olako odbacivanje latinice kao nekakvog pisma koje je u nekim delovima, koje dakle ne može biti znak nacionalnog identiteta, jer to nije. To je samo ćirilica i to treba uvek jasno i glasno reći. Ali i latinica je služila kao, dakle, povremeno ili sekundarno srpsko pismo. To je, dakle, što se tiče konsenzusa mogućeg unutar nacionalne kulturne zajednice. Moramo razrešiti takva pitanja da bismo onda mogli to ugraditi u valjanu jezičku politiku.
Pitanje konsenzusa je posebno važno unutar političke i državne zajednice, smatra profesor Stanić.
Tu su stvari zaista vrlo zabrinjavajuće. Uzmimo samo primer, recimo, donošenja zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma. On je donesen 1991. godine prvi put, pa je onda menjan u više prilika i te izmene su prilično jasno pokazale da nemamo jasan čvrst koncept o tome zapravo kako ovu oblast regulisati. Nisu to stvari koje ne mogu da se definišu, pa bez obzira na to kako mi ulazimo u integracione procese, recimo sa onim sa kojim delimo jezik, a standardizujemo ga na različite načine, ili kako mi ulazimo u proces integracije na čitavom evropskom prostoru. Prosto, najbolja rešenja te vrste su moguća da se donesu tako da budu ugrađena jednom u zakon i da onda izmene ne budu korenite, nego samo da pojedini segmenti budu tu i tamo dorađivani. Ja znam da je, recimo, negde 2010. unesena poslednja izmena, 2011. je zaštitnik građana ombudsman stavio prigovore i u tom periodu je i podnesen nekakav predlog zakona koji je trebalo znatno preciznije da definiše pojam službene i javne upotrebe jezika i pisma. Mi smo sada u prilici da o tome valjano promislimo, da lingvisti naravno kažu presudnu svoju reč, jer tu nema nikog pozvanijeg, i da onda donesemo jednu dobru zakonsku normu. Još dve stvari bih istakao. Mislim da je jako važno reći da jezička politika koju gradimo ne sme da bude zapravo srbijanska, nego mora biti sve srpska. Mi moramo u toj meri da pokažemo punu svest o tome koliko zapravo mislimo o celini srpskog prostora i kako gradimo jezičku politiku koja počiva upravo na takvim uvidima. Imamo i nekih konkretnih iskaza, dokaza, materijala, dokumenata koji nam govore o toj odlučnosti ne na celini srpskog prostora, onako tradicionalno shvaćenog, tako da tu moramo prosto da vidimo kolika je realna ostvarivost srpske jezičke politike i na kom delu prostora jest. Ali u Republici Srbiji valja samo da se dobro organizujemo, da usaglasimo, dakle, ova tri sloja, uključujući i državu, i mislim da to sasvim lepo može da se prvo definiše sama jezička politika, a potom posebno važno da se pobrinu da funkcionišu svi oni instrumenti za kontrolu jezičke politike, pa i za izvesne sankcije, jel, koje bi u tom slučaju morale da se sprovedu. Zakon o upotrebi jezika i pisma je definisao ko treba da brine o sprovođenju tog zakona. To su nadležna ministarstva. Trebalo je u svakom ministarstvu da postoji po neki čovek. Ja sam gotovo siguran da nema tih ljudi koji o tome brinu. I u vezi sa, dakle, saobraćajem, urbanizmom, kulturom i tako dalje i tako dalje. To bi trebalo svakako izgraditi, da vidimo zapravo ko je taj ko će onda da interveniše u slučaju da se na javnim natpisima pojavljuje samo latinični natpis. Da smo mi samo u jednom trenutku čak ne kažnjavali one koji su ranije to učinili, nego samo da smo počeli da vodimo politiku da nove table zapravo budu postavljene pre svega ćirilično, a posle toga može i na kineskom, mi bismo danas imali neuporedivo bolju situaciju nego što imamo na ulicama Beograda, Novog Sada i drugih srpskih gradova. 1997. godine sam kao sekretar Matice Srpske uputio pismo nadležnom ministru u Crnu Goru i nadležnom ministru u Republiku Srpsku. Reakcije su naravno bile gotovo predvidljive, mada su za mene tad predstavljale malo iznenađenje, pa mi je trebalo malo da se pribarem dok nisam video kuda stvari idu. Ali iz Crne Gore nije stigao nikakav odgovor. Tada je Crna Gora bila deo federacije, dakle, Savezne Republike Jugoslavije. Iz Republike Srpske stigao nedvosmislen odgovor, koji je rekao zapravo da, što se tiče načela jezičke politike, oni u potpunosti staju iza onoga zapravo što se radi u ustanovama kao što je Matica Srpska. I ja mislim da tu imamo ono jezgro dobre, valjane jezičke, dakle, politike. I u tom smislu mislim da je naš zadatak, jedan od prvih zadataka, jeste da recimo pravopis i rečnik srpskog jezika, govorim o matičnim izdanjima, izdamo što pre na Ijekavici. Ja sam pokrenuo tu temu kad smo bili nedavno proletos u Republici Srpskoj kod predsjednika Dodika i iskreno se nadam da će biti onako kako je on rekao, da će on podržati tako nešto, jer mislim da on prosto kao čovjek sa jasnom državotvornom svešću je uvideo koji je značaj jezičke politike i u Republici Srpskoj. Ono što bih hteo načelno da kažem, mi smo naprosto našim ljudima koji misle na način tradicionalan, dakle da su Crnogorci deo srpskog naroda, mi smo tom narodu, onom drugom neću da govorim u ovom trenutku, ali mi smo tom našem narodu dužni jednu dobru jezičku politiku koja bi izgradila ove standarde u vezi sa valjanom Ijekavicom.
Književni jezik dijeli sudbinu svog naroda, naroda kojem služi i koji ga je za svoje potrebe stvorio. Međutim, ne smijemo jezičku politiku prepustiti stihiji i dozvoliti da pitanje jezika rješava politika, što se nama u posljednje vrijeme dešava, kaže član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Slobodan Remetić.
Kao na dlanu se vidi kako jezik prati tokove na opštoj društveno-političkoj pozornici, kako se na prostoru u najodanijeg baštinika odluka novosadskog dogovora preko teorije o jezičkim izrazima sociokulturnih sredina, a zatim bosansko-hercegovačkog standardno jezičkog izraza, funkcionalno ravnopravno sa dvema varijantama zajedničkog nam jezika, došlo do poznate poliglosije, do neviđenog atakovanja na tuđe, u šta spada izopštavanje Petra Kočića, Alekse Šantića, Dučića, Andrića, drugi naši pisaca i sluga stvaralaca koji su pisali srpskim jezikom. Bošnjaci su stigli do crte koja čuva od zaborava onu izreku dobra vakta ko obraza nema. Izostala je obećana ekspertiza pravnika, vezi sa toliko puta pominjanim, a u praksi korišćenim tobožnjim pravom naroda na vlastito ime jezika, koje se ne pominje u međunarodnim dokumentima. To pseudo pravo izmislili su hrvatski filolozi 1967. godine u deklaraciji o nazivu i položaju hrvatskog jezika, a drugi nisu provjeravali njegovu pravnu utemeljenost. Otuda u okviru pominjane poliglosije jedino srpski, ne samo faktički, nego i de jure, ima status lingvističkog jezika. Trudom domaćih i stranih stručnjaka temeljito elaborirane jezičke prilike u centralnoj oblasti stare nove Jugoslavije do perfekcije koreliraju sa opštim društveno-političkim gibanjima na prostoru i vrijeme obeju Jugoslavija sa prilikama koje su im prethodile i koje su nastale raspadom zajedničke državne zajednice. Sasvim je prozirno pokriće nepodeljeno mišljenja da teren Bosne i Hercegovine baštini status oblasti sa vrlo nepovoljnim položajem srpskog jezika njegovog pisma. Tome takozvanom bosanskom jeziku, dobijenom kao i u slučaju hrvatskog jezika, prostim preimenovanjem književno-jezičkog idioma, koji je za potrebe srpskog naroda polovinu 10. veka reformisao Vuk Karadžić, grozničavo se, ne preznajući ni od čega, traže i nalaze dokazi, što je podatno navoda kontinuiteta od početka slovenske pismenosti na tlu srednjovjekovne Bosne i srednjovjekovnog huma. To je onda, razume se, jedin domaći autohton jezički izraz, dok su ona dva druga unesena iz njihovih matičnih centara. Praktične aktivnosti i potezi bošnjačkih institucija i pojedinaca koji sa naukom o jeziku nemaju skoro nikakve veze, osim načina da se jezikom bave, ne prate adekvatni korak srpske strane, s tim da valja imati u vidu da su u sučeljavanju nauke kvazi nauke borba, odnosno rasprava, ne može voditi na istim ili sličnim sredstvima. No ipak stvarnost nalaže odmjen odnos prema na prvi pogled reskom rezonovanju. Globalno posmatrano moglo bi se reći da je srpski jezik ugrožen u BiH, jer Srbija i Republika Srpska ne shvataju ili ne pokazuju da shvataju da je spor u jeziku važan ne samo srpsku kulturu, ne za opstanak srpskog naroda. Ponovila se istorija u detaljima, ali u ponas drastično nepovoljnim okolnostima. U doba austro-ugarske okupacije prioritet pridevu srpski u dvočlanom nazivu jednog jezika srpsko-hrvatski obezbedila je činjenica da smo tada na prostoru Bosne bili najbrojniji narod. Tada su Srbi znali samo za ćirilicu, danas je voljom stranog faktora iz Ustava Republike Srpske uklonjen lingvonim srpski jezik. A šta reći o ćirilici u koju se Srbi kunu, a koju zaboravljaju? Razume se da u Republici Srpskoj državnoj zajednici nastalo je u krajnje nepovoljnim društveno-političkim okolnostima. Do sad nije voditi se mogla voditi osmišljena jezička politika. Mnogi propusti nesporazumi oko izučavanja i negovanja srpskog jezika proističu iz naše nesnalaženja u situaciji kada smo voljom drugih izašli iz također voljom druge strane stvaranog jezičkog kao u ostalom državnog zajedništva. Posljedice naše poslovične nedoraslosti istorijskim zadacima pratnosti uvijek prate te poslove iz domena kulturne nadgradnje nacionalnog značaja. Istorija prema Srbima, nema nikakve sumnje, uistinu bila i jeste više nego nemilosrdna. Ali smo bar u nekim dosadašnjim pogromima i polomima, u drobljenju i rastakanju etničkog i nacionalnog bića, u svome množenju deljenja, neretko i sami učinkovito participirali.
Srpski jezik na Kosovu i Metohiji, pored već standardnih problema koje prate srpski jezik posljednjih 20 godina, ima i dodatne teškoće sa kojima se teško bori, kaže docent dr. Mira Reljić sa Filozofskog fakulteta iz Prištine sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici.
I on je naravno sa svim nevoljama koji je zadesio srpski jezik u celini, on je imao dodatnu nevolju da je postradao kao retko kada do sad u istoriji, da se susretao sa nevoljama nezabeleženim u modernom svetu, kao što je kriptoglosija, to je dakle prikrivanje jezičkog identiteta koje sam ja tako definisala kao svojevremeno u doba osmanske vlasti kada je bila masovna pojava na Kosmetu posebno i u Severnoj Albaniji kriptohrišćanstva. Dakle, to je javno ispoljavanje recimo islama, a skriveno hrišćanstva. To se isto tako, dakle, desilo sada sa jezikom, budući da je on osnovno obeleži, jel tako, ne, prosto čovjek nije mogao skriti, otkrio ga je jezik. Jedan od načina prikrivanja jezičkog identiteta Srba na Kosmetu jeste bilo, osim ćutanja, naravno, na javnim mestima, to jest nelingvalnosti, bilo je i posezanjem za tuđim jezikom, najčešće engleskim, naravno. Osim toga, dakle, Srbi su, budući da su izgnani iz svih urbanih centara osim dela Kosovske Mitrovice, srpski jezik izgubio je dakle nešto što je, što se zove jezik rada. U izolovanim getoima on se prosto susretao sa svim nevoljama koje su podrazumevale to, a to znači da su ljudi pristizali iz raznih delova Kosova i Metohije, da dolazilo je do mešanja gradskih i seoskih idioma, prilagođavanja gradskih idioma seoskim i tako dalje, do jednog emalgama koji je štetio samom jeziku, a ja u to ne govorim. Osim toga su funkcionalne mogućnosti srpskog jezika, budući da su Srbi izgubili sve i našli se, dakle, i biblioteke, i škole, i kulturu, i obrazovni kadar je najvećim delom tada i otišao. Njegove funkcionalne mogućnosti su se zapravo iscrpljivale u sferi ljudske nesreće. On imao šta da opslužuje, na primjer, u Gračanici u to doba, osim dakle, govor neke kafane, eventualno neke prodavnice, dakle, to je sve što je funkcionisalo, jer su ljudi izgubili posao. Dakle, on je izgubio ono što čini jezički razvoj, to je masovno stanovništvo u gradovima sa svim, sa svom infrastrukturom, kulturnom, obrazovnom, ekonomskom i tako dalje. On je najprije izgubio više od 2/3 svojih govornika. Od 99. godine do danas, znači najmanje 2/3, a isto tako i teritorije na kojoj se on jezik čuje, na kojoj se srpski jezik čuje. Dakle, otprilike s razmjerom toliko, proporcionalno tome i teritorija sužena. Dalje, njegovi, recimo, svi govori autoktoni od, na potezu od Peći do Đakovice, znači granična linija prema Albaniji, gde zapravo i započinju dve formacije, dva reprezentativna srpska dijalekta, kosovskog, resavskog i prizrenskog, južnomoravskog, stanovništvo je do posljednjeg izgnano, dakle, srpsko iz tog. Prema tome i govori, dakle, i govori su prognani, čija je perspektiva naravno upitna, jer u sljedećem kolenu oni će se gubiti, mešati i tako dalje.
Aktuelni problemi sa ćirilicom i ćiriličnim tablama u Vukovaru i drugim gradovima u Hrvatskoj nisu jedini problem kada je srpski jezik u pitanju i problem sa kojima se suočavaju Srbi koji žive u ovoj bivšoj Jugoslovenskoj republici, ističe profesor dr. Milorad Pupovac.
Pa u Hrvatskoj postoji manjak tolerancije i višak netolerancije prema jezičnim razlikama i to je glavna teškoća jezične politike u Hrvatskoj. Što se tiče kampanje koja se vodi protiv ćirilice u posljednje vrijeme, ona je poprimila razmjere koji su zabrinjavajući, koji nisu samo uznemiravajući za Srbe u Hrvatskoj i za demokratsku javnost u Hrvatskoj. Oni idu u smjeru kojega vjerojatno većina još uvijek nije svjesna, a to je proizvođenje civilizacijske konfrontacije, jer demonizacija ćirilice na način na koji se to čini u Vukovaru, bez ikakvih činjeničnih uporišta po ulozi ćirilice u ratnim zbivanjima, nema nikakve sumnje, stvara jednu vrstu civilizacijske nelagode među južnoslavenskim narodima. Koja nelagoda još uvijek nije dovoljno artikulirana, još uvijek nije dovoljno osvještena, ne samo sa stajališta oduzimanja prava i negiranja identiteta, i ne samo sa stajališta davanja etiketa ćiriličnom pismu, nego i sa stajališta činjenice da to slavensko pismo kojega od južnoslavenskih naroda koji govore istim jezikom najviše koriste Srbi, predstavlja zajedničku baštinu kako u jezičnom, tako i u nejezičnom smislu te riječi. Pitanje netolerancije prema jezičnim razlikama nije samo pitanje nasilja prema ćirilici, prema toj vrsti jezičnih prava Srba u Hrvatskoj. Pitanje netolerancije prema jeziku Srba u Hrvatskoj, prema pitanje nerazumijevanja njihovih obrazovnih prava, posebno istočne Slavonije, ali i drugdje, je ozbiljna teškoća koju se u Hrvatskoj nedovoljno razgovara, o kojoj se inače nije dovoljno razgovaralo, ne samo u Hrvatskoj, i ona predstavlja ozbiljan problem u ostvarivanju ukupnih prava Srba, ali istovremeno i predstavlja ozbiljan problem za demokratsku legitimaciju hrvatske jezične politike. Jezična politika koja nije u stanju poštivati razlike, koja nije u stanju ne proizvoditi ili prestati proizvoditi netoleranciju, ozbiljno se kompromitira.
Koliko od ovakvih naučnih skupova očekujete podršku, poboljšanje situacije, prilika, da li to neki zajednički posao?
Na prvo moje je da čujem i starije kolege od mene i one koji se bave više pojedinim područjima nego što se ja bavim. I naravno moje je da s njima podijelim onu vrstu razmišljanja i rada koja je dio mojega interesa. Ali jedna je stvar sigurna, sa starim pristupom, jezičnim razlikama, jezičnim politikama, nećemo moći prevladati jezične sukobe i prakse jezičnih netolerancija koje postoje na prostoru bivše Jugoslavije, posebno na prostoru novoštokavskog jezika. Dakle, u tom smislu bismo mogli reći da je potrebno još mnogo raditi da bi se razvila svijest o jezičnoj autonomiji, da bi se razvila svijest o jezičnom pravu i da bi se razvila svijest o tome da je to pravo potrebno koristiti. I to je posao koji smo tek počeli zapravo raditi.
Brojni su problemi koji prate srpski jezik, ali najznačajnije mjesto zauzima status srpskog jezika u školi i medijima, smatra profesor dr. Veljko Brborić.
Centralni problem, odnosno briga o srpskom jeziku i njegovom matičnom pismu je ozbiljan problem svakog uređenog društva. Problema ovdje ima više, ali ja u prvom redu kao čovjek kome je škola bliska i koji se, da tako kažem, bavi studentima, gledam tamo da prvo rešim one probleme koji su tiču školske populacije, dakle statusa srpskog jezika u nastavi, u nastavnom procesu. Jer zapravo status jezičke kulture pojedinca određuje se u školi. Veliki deo života čovjek provodi u školi. U svakoj generaciji mi imamo veliki broj djece i zapravo kakvi su nam u školi jezički sa funkcionalnom pismenošću i sa znanjem jezičke kulture, takvi su i poslije škole. To je jedan od problema. Dakle, i u Srbiji, i u Srpskoj, i u Crnoj Gori. Dakle, ja mislim ovdje na sveukupan srpski prostor, veliki je broj djece, to je 100.000 djece, učenika ili studenata u jednoj generaciji. Zatim, status srpskog jezika u društvu, status ćirilice kao nacionalnog pisma, to su neka pitanja na koja pokušavamo odgovoriti i kada nekako naučno i uspemo oko toga da se dogovorimo, tu nije preveliki problem, sa realizacijom toga pojavljuje se veliki problem. Briga o jeziku nije samo problem države, institucije, briga o jeziku je i veliko i odgovorno pitanje za medije. Sve manje medija koji tome posvećuju pažnju, mediji su najčešće okrenuti nekim drugim sadržajima, nekakvom borbom za profit, za nekakve emisije koje su daleko od onoga što bi se moglo zvati jezički. Sa stanovišta jezičke kulture, mnogo bi bolje bilo da tih emisija nema. Ne pada nam na pamet da branimo te emisije, samo bismo hteli i medije da obavežemo da se pozabave ovim važnim pitanjem jednog naroda, jedne nacije, jedne kulture. Status jezičke kulture ne može biti zamrznut na ovom stanju. On će se ili kvariti ili će se popraviti. Da li će se kvariti ili popraviti, to ne zavisi od vanzemaljaca, to prosto zavisi o njemu. Ukoliko budemo i državno, dakle institucionalno i školski i medijski vodili brigu, onda će jezička kultura biti bolja nego što je danas. Ukoliko ne budemo vodili računa, onda će ona biti gora nego danas, a ne bih voleo prosto da se to desi.
Srpski jezik u školama ne treba da se uči samo na časovima maternjeg jezika. Svi udžbenici moraju poštovati standarde srpske jezičke politike.
Stanje udžbenika i stanje i svega toga je pomalo rezultat naše prošlosti, naše istorije i naše geografije. Prosto to je bio neki vrag koji je razveden. Mnogo priče u jeziku su bili kompromisi, ali gde to možemo raditi da nemamo kompromisi? Sad treba raditi trezvene glave. Dobro je što to nije urađeno odmah, jer bi tada emocije bile jače. Sada je pravi prostor. Ja čak mislim da Republika Srpska u nekim stvarima odgovornije se ponaša od Republike Srbije, govorim institucionalno kada je posredi srpski jezik, i ja prosto verujem da možemo polako. Tu ne treba praviti nagle korake, jer svaka nagla promjena prosto posredi je kontinuitet, a on je naš, mi nemamo drugi. Treba biti oprezan, treba biti lagan i treba činiti sve ka boljem rezultatu, a to možemo samo svi zajedno raditi.
A da li onda za posljedicu imamo to da može sve i svašta, da su nam pravopis, da nam je pravopis liberalan, da su nam udžbenici, da su nam, može i ovako, može i onako, pravila nisu poznata.
Naša prošlost je satkana i od našeg pravopisa. Mi smo živjeli u jednoj državi, u nekakvom uslovno rečeno jugoslovenstvu, skoro ceo 20. vijek. Nemoguće je sada kartaški rečeno podvući crtu i sve to objaviti. Hrvati imaju dobar izraz, to je bio naš suživot. Ne trebamo se sad vraćati u 18. i kako je bilo, ne trebamo se vraćati u 45. i kako je bilo. Ajmo se vratiti u drugu deceniju 21. vijeka i vidjeti planski, sistematizovano kuda ćemo dalje. Šta uraditi da ne ponovimo greške iz prošlosti, šta uraditi da budemo posle jedne godine, posle 5 godina ili posle 10 godina svi zadovoljniji, svi pismeni i da budemo svi odgovorni i prema jeziku i prema društvu u celini.
Imate li neko rješenje?
Da, ja imam rješenje, dakle da se u školi radi svoj posao, da se u medijima radi svoj posao i pomalo da svima čapkamo po savesti koji prave propuste. A ovdje propusta ima svugdje, u javnim ispisima, u natpisima, u postupcima državnih institucija, ali i u školi. U Srbiji u ovom trenutku u školi imate 1.000.000 đaka. Kako radi, to je budućnost Srbije. Kako budemo sejali, tako ćemo žeti. Dakle, prosto treba voditi računa i o istoriji, ali ja bih voleo da vodimo računa u prvom redu o budućnosti, dakle o toj deci i školski i neškolski.
Profesor dr. Miloš Kovačević izričit je u ocjeni da status srpskog jezika nikada nije bio lošiji. Tačnije da nikada kao posljednjih godina nije bio napušten od značajnijeg broja relevantnih institucija i prepušten udarima sa svih strana.
Ni u vrijeme uvođenja srpskog jezika u Vukovo vrijeme nije bio ovako težak položaj srpskog jezika. Bar se tada vodila borba za srpski jezik. Čini mi se da se sada vodi borba protiv srpskog jezika. I to na svim mogućim planovima. Na planu nemarnosti, to je najgora moguća borba, jer se tim pokazuje zapravo asrpski stav ili odnos prema srpskom jeziku kao asrpski odnos, i onda to dovodi do onoga što neki oni koji izučavaju srpski jezik zovu nemarnim funkcionalnim stilom. Šta znači zapravo nemarni funkcionalni stil? Oni koji su se godinama bavili istorijom srpskog književnog jezika, uvijek ih podsjetio na Vukova maksima o pravilima Babe Smiljane. Pravila Babe Smiljane zapravo bila su pravila gdje možete da pišete kako god hoćete i da radite šta god hoćete, jer ustaljenih pravila nema. Danas su na sceni upravo takva pravila. Dobili smo anglosrpski, dobili smo zapravo jedan jezik koji nije ni engleski ni srpski. Dobili smo u upotrebi samoga jezika stav govornika njegovog jezika, odnosno oni koji su najprimarniji, a to je omladina, jedan negativan stav prema samome srpskom jeziku, tako da srpski jezik izgubio bukvalno onu vrijednost kao standardni jezik koji je imao kroz vijekove. I dobili smo treće, ako se igdje ikad u jednome jeziku zapravo jezik i pismo gotovo poistovjećivali, to je sa ćirilicom. Vi dobro znate da je jedini narod na svijetu kome je zabranjeno pismo u svim sferama upotrebe i na svim prostorima gdje se ono upotrebljavalo, na primjer za vrijeme Austro-Ugarske, evo, da se podsjetimo, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, u Crnoj Gori, Austro-Ugarska je zabranila upotrebu ćirilice. Zar to dovoljno ne govori zapravo da je ćirilica određena kao suštinski element srpskog nacionalnog identiteta? Ako se mi tog elementa odričemo, onda se zapravo odričemo na neki način i sami sebe, odnosno odričemo se u prvom redu ono što nas je činilo onakvim kakvi smo sebe smatrali i kakvim nas je svijet smatrao. Budući da se toga odričemo sada, u ovom trenutku, ako se odreknemo još i ne vratimo srpskom jeziku i ćirilici, onda će nas svijet smatrati zapravo prema jednoj drugoj kategoriji, prema kategoriji naroda zapravo koji gubi vlastiti identitet da bi izgubio potpuno identitet, odnosno postao jedan šraf u svjetskim globalizacijskim procesima. A taj šraf se najbolje dobija i uvijek se dobija kad se ukinu temelji nacionalnog identiteta. A glavni temelj zapravo jeste jezik i pismo.
Evo, vi ste dali dijagnozu, imate li neke rješenja?
Pa rješenja su jasna. Ne treba biti mnogo pametan pa danas vidjeti, na primjer, da mnogo bolje univerzitetski profesori mnogo se bolje koriste engleskim nego srpskim jezikom. Završite fakultet i ne znate napisati CV na maternijem jeziku. Odnosno, ne znate ga napisati onako kako to podrazumijevaju pravila funkcionalne pismenosti. Šta znači danas, na primjer, šta znači danas fakultetski obrazovan čovjek? Je li to čovjek ili čovjek koji se bavi? Je li to čovjek koji nužno mora posjedovati elemente, znači najmanje osnovne elemente jezičke kulture? Trebalo bi, jer fakultet jeste zapravo neka vrsta, hajde da prevedemo to kako Hrvati kažu, sveučilišta, a u tom sveučilištu jezik i jezička kultura predstavljaju jedno od centralnih mjesta. I sad, ukoliko vi imate 90% univerzitetskih profesora koji su se posljednji put sa srpskim jezikom susreli u osnovnoj školi, jer ga nema u srednjoj školi i nema ga na fakultetu, onda možete zamisliti da osnovci zapravo bolje govore od akademika. S te strane se onda pokazuje da je jedini put ozdravljenja, vraćanja digniteta srpskom jeziku u obrazovnom sistemu. Obrazovni sistem treba da pokaže da svako mora biti sposoban za funkcionalnu pismenost, kao što je danas sposoban, na primjer, za kompjutersku pismenost. Iako smo elementarno sposobni za kompjutersku, očito za funkcionalnu pismenost na srpskom jeziku nismo ni elementarno, jer smo i to izgubili. S te strane, to je jedan od puteva. Ali da bi se na tom putu uopšte istrajalo, treba vratiti status srpskom jeziku. A status se ne može vratiti ukoliko se državne institucije zajedno sa naučnim institucijama ne nađu na putu ozdravljenja, odnosno na putu vraćanja ili putu bolje budućnosti samoga srpskog jezika. Ako to ne radi država, odnosno ako je država ili indiferentna prema tome, kako će zapravo njeni podanici biti zainteresovani za to? Podanici zapravo su zainteresovani uvijek za ono, naročito u današnjim vremenima, kad imate bukvalno samo hljeba i igara. Ako imate samo hljeba i igara, onda vam je jezička kultura potpuno na kraj srca. I ona je očito u perspektivi vlasti obje srpske države na kraj srca. Bez obzira što je deklarativno najčešće tu negdje u srcu. Ali sa deklarativne podrške mora se preći na zapravo podršku realizacije ciljeva u kojoj će se vidjeti ko sprečava rezultate. To je daleko najbitnije.
Profesor Kovačević, u jednoj prilike ste govorili o zaštiti, uslovno rečeno zaštiti srpskog jezika od najezde tuđica i najezde stranih riječi.
Pa upravo sam malo prije rekao da je nemarni stil, to je globalizacija. Globalizacija je vrlo čudan proces, budući da je lingva franka, danas engleski jezik, bez koga ne možete mrdnuti ni na jednoj strani, ali je opšte poznato da su tuđice potrebne u prvom redu na terminološkom planu. Danas vi prođite zapravo Beogradom, prođite Banja Lukom, prođite bilo kuda, vidjet ćete, na primjer, u napisima firmi, vidjet ćete koliko ima, na primjer, koliko ima etiketa na srpskom jeziku, a koliko ima, na primjer, na engleskom jeziku. S time ćete vidjeti kako engleski jezik polako ulazi u pore našega života, ali potpuno zauzimajući zapravo pore našega života onako kako je to govorio, na primjer, Kočić za njemački jezik. Pisao sam neki rad o aktuelnosti Kočića danas. Upravo je aktuelan toliko kako je njemački jezik bio opasnost za srpski jezik za vrijeme okupacije. Danas je ovo zapravo ne više onaj tip okupacije, nego tiha okupacija koja još gore šteti srpskom jeziku preko tih tuđica nego što je njemački jezik štetio u to doba, jer ipak Austro-Ugarska nije imala čita prostor srpskog jezika, a engleski jezik, odnosno Amerika, ima čita prostor čitavog svijeta u kome mi nismo ni jedan mali šaf, a srpski jezik nažalost spada u male jezike koji teško mogu sami, ukoliko njegovi govornici, njegove institucije ne preduzimaju mjere kakve, na primjer, francuski govornici, francuske institucije, ukoliko to ne preduzimaju, on teško može zapravo opstati pod takvom globalizacijskom silom, pa ćemo mi imati vjerovatno za 10 godina dvostruke pravopise koji će govoriti o stranim riječima i pravopise koji će se ticati domaćih riječi, s tim što će svakog dana rasti broj stranih, a smanjivati se broj domaćih riječi.
Savjetnica predsjednika Republike Srbije Jasmina Marić-Mitrović iznijela i uvjeravanja da je zvaničnim institucijama Srbije veoma važna rasprava o srpskom jeziku, njegovom statusu, položaju, ali i jezička politika i standardizacija koju predlažu stručnjaci. Istovremeno je podsjetila da je pitanje jezika danas veoma kompleksno i da sadrži mnogo više od znanja da nešto na svom jeziku napišemo ili pročitamo, mnogo više od onoga što smo nekada pojednostavljeno zvali pismenost.
U svom tekstu Od interneta do Gutenberga Umberto Eco veli: sve više se govori da će u bliskoj budućnosti hipertekstualni CD-romovi zameniti knjige. Sa hipertekstualnim diskovima knjiga bi trebalo da postane suvišna. Da li je razlika između vizuelne i alfabetske informacije knjige i hiperteksta zaista tako jednostavna, pita se Umberto Eco. A da li je trenutak da progovorimo o neobičnim sintagmama, da progovorimo o, recimo, fotogeničnoj rečenici ili o medijskom jeziku? Nije nam prvina da nas u mnogim oblastima život pretrči. Razvoj tehnike i tehnologije, savremeni nosici informacije menjaju način komunikacije, menjaju jezik, menjaju nas same. Kasnimo za uvođenje medijske pismenosti u osnovne i srednje škole, stidljivo razmišljamo o digitalnom pravopisu, mediologiji, razlici između linearnog i digitalnog čitanja, o svođenju jezika na simbole i ogoljene znake koji menjaju čitave rečenice, o medijima koji tvore jezik, o jeziku koji tvori novu informaciju, o informaciji koja tvori novu spoznaju, jer je sinkretičnost njena osnova, jer je jezik tek jedan element koji sa slikom, zvukom, kadrom tvori novo znanje. Jezik više nije sam, nije jedini, nije tek izgovorena ili napisana reč. Mediji su ga učinili drugačijim do te mere da nam danas valja razmišljati o jeziku u službi medija ili podjednako o medijima u službi jezika. Zagledana u nedovoljnih 5 časova srpskog jezika i književnosti u osnovnim i 5 časova književnosti bez srpskog jezika u srednjim školama, šta da kažem, eto problema za koji smo sami krivi. A gde to pa da učimo maternji jezik nego li u školi? I kada kažem u školi, ne mislim samo na onih 5 nedovoljnih časova. Srpski jezik trebalo bi da se uči i na času fizike, matematike, istorije, umetnosti. Jednako se uči može biti i više dok gledamo televiziju, koristimo internet, kuckamo poruke na svojim mobilnim telefonima, notebookovima, tabletima, androidima. život nas je pretrčao. A mi još razmišljamo, da bismo nekad i uveli u škole medijsku pismenost kao deo funkcionalne pismenosti. Još razmišljamo da li da uvedemo i nastavu maternjeg jezika u srednje škole pored nastave književnosti. Još ne shvatamo koliko je važno da se, poput Joakima Vujića, učine posrbe udžbenika svih predmeta koji su deo sadržaja u osnovnim i srednjim školama. Kriza čitanja još uvek je na nivou dijagnoze bez leka. Kriza jezika rešiva je, ali u njoj moraju učestvovati svi elementi društva, od porodice i škole do medija, akademije nauka, pa i predsednika Republike. Interdisciplinarno i multimedijalno, kako to život sada čini. I za kraj, može biti da je Umberto Eco u pomenutom traktatu najrečitije zaključio: u poeziji manje reči znači više stvari. Tri reda Paskala kažu više nego 300 stranica dosadnog traktata o moralu i metafizici. Dakle, potraga za novom pismenošću, zaključuje Eco, ne bi smela da bude potraga za predinformatičkim dobom. Neprijatelji pismenosti kriju se drugde.
Organizatori naučnog skupa Srpski jezik i aktuelna pitanja jezičke politike ne vjeruju da sva ova pitanja mogu biti riješena na ovom skupu, ali ističu da im je obaveza da ukazuju na sve probleme sa kojima se susreće srpski jezik u Srbiji, regionu, ali i širom dijaspore gdje Srbi žive i govore srpskim jezikom. Ali zadatak im je prije svega da ponude odgovore kako na njih odgovoriti i kako ih riješiti. Stoga će njihovi zaključci biti upućeni svim relevantnim institucijama kako bi se zajedničkim radom i konsenzusom rješavala sva sporna pitanja.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve u emisiji Aktuelnosti u kojoj smo govorili o srpskom jeziku. Naime, na jednom od naučnih skupova o srpskom jeziku koji je održan u Beogradu, brojni akademici, lingvisti, univerzitetski profesori govorili su o srpskom jeziku u obrazovanju i o medijima, o standardizaciji srpskog jezika, kao i upotrebi i statusu srpskog jezika u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i dijaspori. Ove aktuelnosti pripremila je koleginica iz Beograda, Marica Lalović.
Pojeli smo svako zrno, celu noć strpali u nedra. Popili smo sve do kapi, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Spojili smo dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah, mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. nad grada. Dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Ime će njegovo biti zauvek sve dok ima sunca. Eno, ide sa oblacima. Jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada, a sada licem u lice. Ljubav nikada ne prestaje.